Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Швеція завершує головування у Європейському Союзі.
In the area that I've been responsible for a truly historic presidency.
Я відповідав за справді історичне головування.
Керівник департаменту НАТО зі зв'язків з громадськістю в інтерв'ю Радіо Свобода про безпеку європейську.
We are composed today of former Soviet.
НАТО нині – організація, яка об'єднала заради забезпечення безпеки представників колишніх соціалістичних держав і старі демократії, яка спільно з державами не членами Альянсу проводить антитерористичні і миротворчі заходи у гарячих точках планети.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Вікторія Карпяк з випуском міжнародних новин. Прошу, Вікторія.
Дякую, Людмило, і до головних подій за кордоном. Польська поліція заявляє, що затримала 5 підозрюваних у викраденні металевої вивіски із написом «Arbeit macht frei» – «Праця робить вільним» із воріт нацистського табору смерті Аушвіц. За даними правоохоронців, вивіску, розрізану на 3 фрагменти, знайшли на півночі країни. Керівник воєводської комендатури поліції в Кракові Анджей Рокіта заявив, що підозрювані, ймовірно, не входять до жодних неонацистських угруповань.
Концентрація всіх наших сил та ресурсів призвела до затримання 5 підозрюваних у викраденні напису з музею Аушвіц і, що найголовніше, повернення вивіски.
Табліці з обозу.
Сказав керівник воєводської комендатури поліції у Кракові. Напис на воротах нацистського табору смерті Аушвіц біля польського міста Освенцима, де в роки Другої світової війни вбили і замордували понад мільйон осіб, переважно євреїв, став одним із символів Голокосту. Його викрадення засудили офіційні особи Польщі та інших країн і представники єврейських організацій. У Мюнхені відновлюється суд над Іваном Дем'янюком. Уродженця України звинувачують у співпраці з нацистами. За даними слідства, в роки Другої світової війни Іван Дем'янюк працював охоронцем у концтаборі Собібор на території Польщі і може бути причетний до загибелі 27 тисяч євреїв, ув'язнених у таборі. 89-літній Дем'янюк свою вину заперечує і стверджує, що сам був військовополоненим. На сьогоднішньому засіданні свідчили родичі людей, загиблих у концтаборі. Переговори зі США про новий договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь продовжаться в січні, повідомляє Міністерство закордонних справ Росії. За даними відомства, 9-19 грудня у Женеві відбувся 8-й раунд російсько-американських переговорів. Делегаціям вдалося практично завершити підготовку нового договору. За даними МЗС Росії, сторони закрили більшість питань, які обговорювали останніми місяцями, і вийшли на узгоджені позиції. Для остаточного узгодження договору і надання його на підпис президентам Росії та США залишається врегулювати кілька проблем, що планують зробити найближчим часом, йдеться у повідомленні. Новий договір має замінити угоду про скорочення стратегічних наступальних озброєнь від 1991 року, термін дії якої завершився 5 грудня. Рух через тунель під протокою Ла-Манш досі не відновили. Про це повідомила компанія «Євростар», яка обслуговує тунель. У її заяві йдеться, що залізничне сполучення між Великобританією та європейським континентом не відновлять найближчої доби, як цього очікували. Сполучення не відновлять доти, доки пасажирам не гарантуватимуть повну безпеку. Рух потягів між Лондоном і Парижем перервали в суботу, після того, як наслідок різкого похолодання і сильних снігопадів у тунелі під Ла-Маншем зупинилися кілька потягів. Довелося евакуювати декілька тисяч пасажирів із цих поїздів. Словаччина і Ліхтенштейн сьогодні підписали меморандум про дипломатичні відносини. Дві країни не мали зв'язків із кінця Другої світової війни, коли Чехословаччина конфіскувала майно, що належало князівській родині Ліхтенштейну. Міністерство закордонних справ Словаччини сьогодні заявило, що такий крок є початком нормалізації відносин. Водночас у відомстві наголосили, що підписаний документ не означає визнання вимог Ліхтенштейну. Чехія, яка разом із Словаччиною входила до складу Чехословаччини до її розпаду в 1993-му, встановила дипломатичні відносини із Ліхтенштейном у вересні цього року. Європейський Союз зацікавлений у чесних виборах президента України. Про це заявив президент Європейського парламенту Єжи Бузик сьогодні в Києві. З його словами, ЄС не підтримує жодного кандидата на виборах, але надзвичайно зацікавлений у вільних, чесних і прозорих виборах. Зі свого боку, президент Віктор Ющенко висловив сподівання на активність спостерігачів від Європейського парламенту під час президентських виборів в Україні. Країни-члени Європейського Союзу мають намір відправити близько 700 спостерігачів на вибори президента. Парламентська комісія Держдуми і Ради Федерації Росії оприлюднила сьогодні результати свого розслідування причин аварії на Саяно-Шушенській ГЕС, внаслідок якої загинули 75 людей. За висновками парламентарів, до трагедії призвело те, що не вживалися заходи для зупинки другого гідроагрегата, у роботі якого спостерігали несправності. І це всі міжнародні новини на цю годину. Людмило.
Дякую, Вікторія Карп'як, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Швеція сьогодні підбивала підсумки свого піврічного головування у Європейському Союзі. Шведське лідерство, на думку багатьох експертів, було досить вдалим. Саме шведам випала історична роль запровадити Лісабонську угоду і востаннє повноцінно покерувати Радою Європейського Союзу, розповідає брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Віталій Єреніця.
Хоча надалі головування однієї із країн-членів європейської спільноти збережеться, проте воно не матиме колишнього впливу, особливо у зовнішньополітичній сфері, говорить міністр закордонних справ Швеції Карл Більд.
In the area that I've been responsible for a truly historic presidency.
Я відповідав за справді історичне головування в тому сенсі, що це востаннє, коли керівництво зовнішньої політики Євросоюзу переходило від однієї країни до іншої. Важливою частиною шведського головування була організація оновлення євроустанов, що нині відбувається. Я передаю Кетрін Ештон на наступні 5 років управління зовнішньополітичною радою.
Заявив сьогодні Карл Більд. Завдяки чималим зусиллям офіційного Стокгольма, Європейський Союз нарешті спромігся перейти, так би мовити, на нові рейки. Лісабонська угода передбачає більшу централізацію влади, зменшується вплив окремих країн. До свого доробку шведи зараховують і поступ у відносинах із сусідами Європейського Союзу. Зокрема, Карл Більд відзначив ініціативу Східного партнерства, серед 6 країн-учасниць якої є і Україна.
Ми домоглися поступу у Східному партнерстві, головно після конференції за участю міністрів, яка відбулася кілька тижнів тому у Брюсселі. Далі будуть інші важливі кроки, що стосуються доступу до фінансових ресурсів. Ми сподіваємося суттєвих зрушень у цій сфері протягом наступних 2 місяців.
Зазначив Карл Більд. Серед інших заслуг шведського головування – подальше розширення Європейського Союзу. Нещодавно заявку на вступ до співдружності подала Ісландія. У вівторок таке ж прохання у Стокгольмі передадуть серби. 2 дні тому громадяни Сербії та інших куточків Балкан, Чорногорії та Македонії отримали змогу вільно подорожувати до Європейського Союзу. У зовнішньополітичній площині Європа за час шведського головування здобула більший вплив на світовій арені. Насамперед, це стосується нових ініціатив щодо Афганістану та Близького Сходу. Серед недоліків шведського головування експерти називають затримку процесу вступу Туреччини до Євросоюзу через невирішений конфлікт із сусіднім Кіпром. На початку 2010 року Радою Європейського Союзу поряд із щойно обраним постійним президентом керуватиме Іспанія, а в другому півріччі іспанців біля керма ЄС змінять представники Бельгії. Віталій Єрміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Ви слухаєте Європейську Свободу. Мішеля Дюре добре знають політики, військовослужбовці, активісти громадських організацій в Україні. Пан Дюре тривалий час очолював Центр інформації і документації НАТО в Києві. Відкривав представництва Центру та Євроклуби в Одесі, Донецьку, Львові. Регулярно виступав перед українським студентством, збирав до дискусій політиків і науковців. Цього разу Мішель Дюре був гостем форуму в Києві з питань безпеки і розповідав про європейську безпеку з погляду керівника Департаменту зв'язків з громадськістю країн-партнерів НАТО. А отже, за власним визнанням, пан Дюре і надалі робитиме усе від нього залежне, щоб Україна отримала міжнародні гарантії своєї безпеки і брала активнішу участь у роботі структур регіональної безпеки. Адже саме на зміцнення безпеки у регіональному та світовому контексті спрямована нова стратегія НАТО, пояснив в інтерв'ю Радіо Свобода Мішель Дюре.
НАТО нині – організація, яка об'єднала заради забезпечення безпеки представників колишніх соціалістичних держав і старі демократії, яка спільно з державами нечленами Альянсу проводить антитерористичні і миротворчі заходи у гарячих точках планети. Ще кілька років тому неможливо було уявити, що Україна зможе почати серйозне реформування своєї армії не тільки для забезпечення власної безпеки, але й для потреб європейської безпеки. Тож, коли зараз дискутується питання нової стратегії НАТО, Альянс враховує той факт, що він трансформується у спільноту держав із різним поглядом на безпеку. Але всі ці країни хочуть, щоб їхні народи жили у безпечному світі. Це наші партнери.
НАТО іноді звинувачують, що, маючи серед своїх членів в основному представників Європи, організація тим не менше намагається стати глобальною інституцією, таким собі світовим жандармом. Прокоментуйте це, будь ласка.
НАТО не є і ніколи не буде глобальною організацією. НАТО є частиною глобалізації. Більшість членів Альянсу – країни Європи, які утворили безпекове співтовариство для захисту своїх національних та регіональних інтересів, для забезпечення нормального функціонування державної машини і демократичного розвитку суспільства. Тож НАТО аж ніяк не є жандармом. НАТО – захисник демократії та мирного життя країн-членів. І не лише членів. Так, співпраця України і НАТО виходить далеко за межі військово-технічної сфери. Для українців Альянс – сучасні технології, демократичне цивільне суспільство, яке є гарантами мирного життя України та цілісності її території. Це дуже важливо – регулярно проводити консультації та спільні дії з членами Альянсу та його партнерами.
Повернімось до факту, що більшість членів НАТО – це європейські країни. Чи врахує нова стратегія Альянсу цей факт?
Ми сподіваємося на якнайширшу співпрацю з Євросоюзом. Це потужна спільнота людських, інтелектуальних, технічних ресурсів. У разі виникнення небезпеки тероризму чи загострення якогось міжетнічного конфлікту, ці ресурси антикризовий менеджер має на увазі НАТО, з урахуванням своїх знань і досвіду, проаналізувавши ситуацію, повинен використати як найефективніше у боротьбі з цими небезпечними явищами. Це велика перевага, що більшість членів НАТО, партнер Альянсу, це держави, які належать до європейської громади.
Каже Мішель Дюре. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі Європейська Свобода і далі ви почуєте. Мороз та снігопад викликали транспортний хаос у Великобританії.
Хоча було неприємно перебувати у цих потягах, і я це цілком розумію, нашим пріоритетом номер один була безпека пасажирів.
Розвиток екотуризму між Україною та Румунією.
Тут можна побачити макет Чорногірського хребта, декорації навколоводної і субальпійської систем, інтер'єр гуцульського житла. Незабаром додадуться експозиції на тему етнографії, господарки з полонини, карту-схема Карпат.
Екологічне святкування Різдва та Нового року в Латвії.
Головний постулат екологічного святкування Різдва та Нового року – відмова не тільки від живої, зрубаної у лісі ялинки, але й від штучної.
Про це та інше у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська Свобода».
Оглядачі європейських газет звернули увагу на відкриття в московському Кремлі виставки «Генеральна баталія», присвячений 300-річчю перемоги Росії над Швецією у Полтавській битві, яка сталася на території України. Російські оглядачі вважають, що і битва, і ця виставка є свідченням тодішнього, так би мовити, визволення України і Польщі від шведів та 200-річного перебування України у єдиній православній країні. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Moscow Times інформує, що у Кремлі відкрилася виставка, присвячена 300-річчю Полтавської битви, яка, за задумом організаторів, цього видовища означає перемогу Петровської Росії над тодішньою головною воєнною потугою у Європі – Швецією та гарантування Росії місця північної влади в Європі і доступу до Балтійського моря. Виставка ця розміщена у двох залах Кремля, прикрашена у червоний російський та зелений шведський кольори. Організатори намагалися показати, що Петро І переміг шведського короля Карла XII, маючи союзну союзниками польського короля Августа Сильного та датського короля Фредеріка IV. Фінал виставки у Кремлі – січневе 1710 року святкування Петром І перемоги у цій битві на українських теренах під Полтавою. Одне з інтернет-видань російського зарубіжжя «Русские» одночасно з відкриттям виставки «Генеральна баталія в Кремлі» заперечує західну версію перемоги Петра під Полтавою як піррової, коли Петро Великий не лише закопав проект Мазепи щодо вступу України до Європи, а й витоптав всі паростки демократії, консервуючи на 200 років самодержавство. Видання «Русские» навпаки стверджує, що перемога Петра під Полтавою стала визволенням України від шведського панування, і майже 200 років, як стверджується цим виданням, український народ навіть не уявляв собі життя поза єдиною православною країною. Видання «Русские» також вважає, що погана ідея убудовування України в Європу з'явилася лише у 20 столітті. Польський часопис «Польська» інформує, що довкола контракту на постачання газу з Росії панує все більше непорозуміння. Після того, як у п'ятницю віце-прем'єр Вальдемар Павляк обвинуватив польський газовий концерн PGNiG і найближчих союзників прем'єра Туска в саботуванні переговорів з Москвою, до скандалу підключилася польська опозиція. Праві погрожують притягнути Павляка і Туска до відповідальності перед державним трибуналом, якщо ті підпишуть невигідний для Польщі газовий договір з Росією. Польське видання вважає, що провал цих переговорів з Росією має як погану сторону – політичні сварки та нестача 2 мільярдів кубічних метрів блакитного палива взимку, так і позитивну – відмова від сумнівних тертих калачів контракту з «Газпромом», що рятує будівництво в Польщі газового порту в Свиноуйсце для зрідженого газу з Катару, і будівництво об'єднавчого газогону між Польщею, Німеччиною та Чехією. Тобто Польська переконує у тому, що скандал допоможе Польщі не лише стати незалежною від російського газу, а й диверсифікувати та убезпечити свої енергетичні потреби. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Зима дає знати про себе майже у всій Європі. Тисячі подорожніх у Британії постраждали останніми днями від важких погодних умов, що зупинили і сповільнили рух багатьох видів транспорту. Найбільшими жертвами морозів і снігу стали користувачі швидкісних потягів «Євростар», що єднають Лондон із Парижем і Брюсселем. Уже третій день рух цих поїздів припинено через серйозний інцидент у суботу в тунелі під Ла-Маншем. З холодного, засніженого Лондона повідомляє Олекса Семельченко.
Рух поїздів «Євростар» у понеділок не було відновлено. Компанія заявила, що рух припинено на невизначений час, поки її фахівці точно не з'ясують, чому 6 потягів зламалися у тунелі під Ла-Маншем, через що 2,5 тисячі пасажирів на багато годин опинилися у пастці без їжі, напоїв та електрики. Дехто із пасажирів просидів у таких умовах 15 годин, коли врешті дизельні локомотиви відбуксували їх назад додому. Обурені пасажири одержали лише непрямі вибачення від комерційного директора «Євростар» Ніка Мерсера.
Хоча було неприємно перебувати у цих потягах, і я це цілком розумію, нашим пріоритетом номер один була безпека пасажирів.
Обурення посилює ще інформація про те, що німецьку супермодель Клаудію Шифер, яка була в одному із поїздів, персонал обслуговував особливим чином у порівнянні з іншими. Один зі свідків повідомив газету Daily Telegraph, що як тільки потяг дістався суходолу, до вагону прямо біля виїзду з тунелю було підігнано легковик, і Шифер було забрано, очевидно, до її дому у Лондоні. За підрахунками, колапс «Євростар» зруйнував різдвяні плани близько 50 тисячам людей. Неназваний пасажир, який застряг на лондонському терміналі в вокзалі Сейнт Панкрас, сказав:
«Ми не маємо грошей, бо летіти. Ми змушені діставатися наземним транспортом. Мабуть, доведеться зробити заплив. Я справді не знаю, що робити».
Хоча «Євростар» пропонує пасажирам повне повернення вартості квитка, компенсацію у розмірі 150 фунтів та безкоштовний квиток на зручну дату у майбутньому, багато хто вважає це недостатнім. Політики закликають виконавчого директора компанії Ричарда Брауна подати у відставку. Зокрема, депутат Європарламенту Нірж Діва звинуватив Брауна у жахливій некомпетентності. Вважають, що Мороз був причиною виходу потягів з ладу. Юростар каже, що буде здійснено випробувальні рейси порожніх потягів, перш ніж буде відновлено пасажирський рух. Сніг та ожеледь також внесли великий безлад до роботи головних литовищ країни. Численні рейси відкладаються і скасовуються. Є проблеми і на автострадах. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода». Карпатським міжнародним екотуристичним форумом завершився проєкт створення транскордонної мережі розвитку та просування туризму між Івано-Франківською областю України та повітом Марамуреш у Румунії. Його виконували Туристична асоціація Прикарпаття, обласна державна адміністрація, Карпатський національний природній парк та асоціація «Екологік» з Румунії. Завдяки цьому в Яремці створено екотуристичний візит-центр, розроблені 4 спільні українсько-румунські тури Східними Карпатами, встановлені інформаційні кіоски в кількох містах. Проєкт фінансувала Європейська комісія в рамках програми сусідства «Україна-Румунія», повідомляє Галина Добуш.
Старе приміщення, збудоване ще за часів Австро-Угорщини для лісництва, реконструйовано під екотуристичний візит-центр. Тут можна побачити макет Чорногірського хребта, декорації навколоводної і субальпійської систем, інтер'єр гуцульського житла. Незабаром додадуться експозиції на тему етнографії, господарки з полонини, карту-схема Карпат. Є чимало рекламних матеріалів. І це не просто музей чи інформаційний центр, наголошує начальник відділу з еколого-освітньої роботи Карпатського національного природного парку Леся Гайдук.
Це єдиний на Україні такий туристичний об'єкт, який репрезентує не тільки місцевість, але і цікаві нові концепції охорони довкілля у привабливому та цікавому для відвідувачів форматі. Ми використовуємо інтерактивні методи екологічного виховання.
Першими відвідувачами візит-центру стали представники Європейської комісії та посли Туреччини, Греції, Великої Британії, які влітку приїжджали в Яремче. Проект реалізується з липня 2007 року. Основна його спрямованість – розвиток екотуризму. Для України це поняття порівняно нове, поки що законодавчо не визначене. Йдеться не лише про подорож у відносно недоторканій господарською діяльністю людини куточки природи, а й про відповідальне відвідання природних територій, каже голова Туристичної асоціації Прикарпаття Оксана Федорович.
Це концепція відпочинку, яка є дружня до природного середовища, яка дуже враховує там народні традиції, культуру, мистецтво саме тих громад, які проживають на території, яка пропагує цей екотуризм.
Для України цікавими можуть бути напрацювання інших держав, приміром, Швеції, Австралії, Румунії. Завдяки проєкту створено туристичний веб-портал області. Встановлені інформаційні кіоски, 100 тисяч гривень з обласного екологічного фонду виділено на видання інформаційних матеріалів. Підготовлено відеофільм про історію, побут, культуру Гуцульщини 6 мовами. Спільно з румунами розроблені 4 туристичні маршрути. Ознайомлення з дерев'яною архітектурою Карпат, з культурними пам'ятками, з унікальною карпатською природою та історичний. Представник асоціації «Екологік» Василь Поп каже, що кордон виступає як барометр відносин між Україною і Румунією.
Дуже багато цікавих речей по обидва боки кордону, по обидва боки тиск. Ну, більше всього цікавить це екотуризм, як явище. Також дуже цікаві є традиції, фольклор, етнографія.
Голова Івано-Франківського обласного осередку спілки сприяння сільському зеленому туризму Павло Горішевський каже, що ці 4 маршрути, розроблені представниками Івано-Франківщини, Закарпаття і Баямари, перші ластівки.
Такі транскордонні тури між Україною і Румунією розроблені вперше. Є дуже багато місць, які будуть дуже цікавими для туристів не тільки з України, Росії, але і з Європи.
Наразі для українців такі тури дещо обмежені через візові труднощі, але це стосується самодіяльних туристів. Туроператори ж їх зможуть організовувати, особливо, коли буде достатньо інформації і реклами. Галина Добуш, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
поширюється коло людей, які пропагують ідею екологічного святкування Різдва та Нового року. Вони радять відзначати зимові свята з мінімальною шкодою для навколишнього середовища. Латвійські екологи вже назвали такий спосіб святкування зеленими зимовими святами. Далі Людмила Пилип.
Головний постулат екологічного святкування Різдва та Нового року – відмова не тільки від живої, зрубаної у лісі ялинки, але й від штучної. Представник Латвійського клубу охорони природи Ієва Ражуклане радить зустрічати Новий рік усією сім'єю біля ялинки у лісі, або ж купити ялиночку, вирощену у спеціальних діжках, щоб потім пересадити її у землю, або залишити до наступних новорічних свят.
Штучні пластикові ялинки вміщують багато важких металів. При їх виробництві в атмосферу виділяється багато парникових газів, а ялиночку в діжці краще купувати місцеву, імпортні практично не пахнуть. Також їх, щоб довше стояли, обробляють хімічними речовинами, тому слід бути дуже уважним тим, хто звик запалювати свічки. Така імпортна ялиночка може моментально спалахнути.
Попередила Ієва Ражоклане. Що стосується свічок, то вони мають бути особливими, з бджолиного воску.
Слід звернути увагу на те, які ми свічки купуємо. Це, безумовно, не має бути продукція супермаркетів, оскільки там продаються свічки, які вміщують нафтопродукти та важкі метали. На різдвяні та новорічні свята традиційно запалюють багато свічок, і коли така кількість неякісних свічок горітиме в приміщенні, це зашкодить присутнім. Найкраще мати свічку з воску. Вони так фантастично пахнуть, що в приміщенні ще довго залишається приємний запах, і не треба купувати іноземних ароматизаторів.
Продовжує еколог. Прикрашати новорічну ялинку краще самодільними іграшками та гірляндами. Не використовувати пластикові кулі і лампи розжарювання у гірляндах.
Ялинку можна прикрасити латиським традиційним печивом, піпаркукасом, яблуками. Я завжди на ялинку вішую горіхи в сріблястому папері. Чудово виглядає.
Говорить Ієва Ражоклане. Ми звикли отримувати на новорічні свята поздоровлення на красивих святкових листівках. Однак більш екологічно насилати поздоровлення електронною поштою, особливо колегам по роботі. У якості кращих новорічних та різдвяних подарунків латвійські екологи називають нематеріальні подарунки, які принесуть радість і враження рідним, близьким і друзям. Це можуть бути білети у театр, кіно або цирк, сеанс масажу чи відвідування спа-салону або різноманітних курсів. Слід уникати непотрібних подарунків, з якими їх отримувач не знатиме, що робити. Крім того, на виробництво різноманітних сувенірів витрачається енергія і викидаються парникові гази в атмосферу. Ну і безумовно, сервірувати святковий стіл слід тільки скляним, порцеляновим, глиняним або металевим посудом, а не одноразовим, пластиковим. Красота і користь – гасло екологічного святкування зимових свят. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Oh, Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter.
Передача «Європейська свобода» добігає кінця. Сьогодні, серед іншого, ви почули. Мороз та снігопади викликали транспортний хаос у Великій Британії.
Хоча було неприємно перебувати у цих потягах, і я це цілком розумію, нашим пріоритетом номер один була безпека пасажирів.
Швеція завершує головування у Європейському Союзі.
Я відповідав за справді історичне головування.
А латвійські екологи закликають до екологічного відзначення зимових свят. Передачу «Європейська свобода» вела Людмила Литовченко. На все добре.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Новини Радіо Свобода.
20.30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. Жертвами переохолодження та обмороження в Україні, за оперативними даними Міністерства охорони здоров'я, стали 27 людей. Як повідомляє прес-служба МОЗ, загалом по допомогу із обмороженнями до медиків звернулися близько 700 людей, із яких більше ніж половину шпиталізували. Тим часом, за даними керівника Гідромедцентру України Миколи Кульбіди, найближчими днями Україну очікує потепління, а на Новий рік – невеликі морози і помірний сніг. Президент Віктор Ющенко поки що відклав питання про внесення до Верховної Ради кандидатури голови Національного банку. Про це повідомив перший заступник керівника секретаріату президента Олександр Шлапак. Він пояснив це тим, що глава держави провів консультації з представниками парламентських фракцій і дійшов висновку, що Верховна Рада може звільнити нинішнього голову НБУ Володимира Стельмаха, але не знайде кількості голосів для затвердження кандидатури нового голови Нацбанку. Віктор Ющенко має намір продовжити консультації з фракціями, і після того, як він переконається, що внесена ним кандидатура буде підтримана парламентом, він зробить такий крок, наголосив представник секретаріату президента. 16 грудня закінчився п'ятирічний термін повноважень голови Національного банку Володимира Стельмаха. Європейський Союз зацікавлений у чесних виборах президента України. Про це заявив президент Європейського парламенту Єжи Бузик сьогодні в Києві. За його словами, ЄС не підтримує жодного кандидата на виборах, але надзвичайно зацікавлений у вільних, чесних і прозорих виборах. Зі свого боку, президент Віктор Ющенко висловив сподівання на активність спостерігачів від Європейського парламенту під час президентських виборів в Україні. Буксир «Титан» Ільшівського морського торговельного порту евакуював 12 моряків із теплохода «Корсунь», який сів на мілину на Дунаї в Одеській області 20 грудня. Про це повідомила прес-служба Міністерства транспорту і зв'язку. Теплохід сів на мілину 20 грудня вранці біля гирла Старостамбульське на Дунаї. Судно прямувало із порту Молдови у Туреччину без вантажу. За попередніми даними, на теплоході відмовив головний двигун.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Американський сенат завершив дебати щодо проекту закону про реформу охорони здоров'я, запропоновану президентом країни Бараком Обамою. Очікується, що цього тижня сенатори проведуть фінальне голосування щодо тексту документа. Якщо сенат схвалить законопроект, його узгодять із варіантом, ухваленим Палатою представників. Згідно з проектом реформи, яку Обама вважає одним зі своїх пріоритетів у внутрішній політиці, медичним страхуванням забезпечить ще близько 31 мільйона американців. Польська поліція заявляє, що затримала 5 підозрюваних у викраденні металевої вивіски з написом «Arbeit macht frei» – «Праця робить вільним» із воріт нацистського табору смерті Аушвіц. За даними правоохоронців, вивіску, розрізану на 3 фрагменти, знайшли на півночі країни. Керівник воєводської комендатури поліції у Кракові заявив, що підозрювані, ймовірно, не входять до жодних неонацистських угруповань. Це всі новини Радіо Свобода на цю годину.
Говорить Радіо Свобода.
Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні понеділок, 21 грудня. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. На Львівському оперному з'явився логотип чемпіонату Євро-2012. Але в місті визнають, що проблем з підготовкою до футбольної першості ще чимало.
Наразі на головній спортивній арені міста роботи зупинили через негоду.
Смертоносні холоди. Як виживають бездомні на Луганщині?
Вже не перший рік говорять про створення в місті притулку, де люди могли б переночувати і отримати допомогу. Але традиційно бракує грошей.
Півроку біля керма Євросоюзу. Підсумки сьогодні підбивала Швеція.
Я відповідав за справді історичне головування.
І про це на початку нашої програми.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
–
Сьогодні у Львові розпочалася рекламна кампанія до футбольного чемпіонату Євро-2012. На фасаді Львівського оперного театру розмістили логотип футбольного чемпіонату. Але водночас більшість проблем з підготовкою до футбольного свята у Львові не розв'язані. Будівництво стадіону та аеропорту на початковій стадії. Західні інвестори не поспішають вкладати гроші. Мер міста сподівається, що ситуація може змінитися після президентських виборів, розповідає кореспондентка Радіо Свобода у цьому місті Галина Терещук.
10 днів тому місцеві чиновники і спортивні функціонери радісно піднімали келихи, адже Львів разом із ще трьома українськими містами здобув право проводити європейську футбольну першість. Сьогодні настав час тверезих підрахунків. Об'єкти щодо підготовки України до Євро профінансовані на 40% від державного плану. Про це повідомив на засіданні Координаційної ради з підготовки та проведення в Україні європейського чемпіонату з футболу віце-прем'єр-міністр Іван Васюник. Зокрема, Львів не отримав передбачених постановою Кабміну 50 мільйонів гривень на будівництво стадіону. Наразі на головній спортивній арені міста роботи зупинили через негоду. Але як тільки мороз спаде, кількість робітників на стадіоні збільшать, пообіцяв міський голова Львова Андрій Садовий. Водночас він визнав, що проєктування стадіону ще не завершене.
Ми повинні наступного року, фактично, що ми повинні вже побачити ті обриси чаші стадіону.
Державне казначейство зволікає із виплатою близько 30 мільйонів гривень підрядникам, які ремонтували магістральні дороги. Попри те, що гроші виділені, досі не розпочалося будівництво нового терміналу аеропорту Львів. Зараз тільки завершують підготовчі роботи. Львів очікує на підтримку держави у будівництві головних об'єктів, а ось на західних серйозних інвесторів сподівається після президентських виборів. Але якщо після виборів інвестори не отримують гарантії від нового глави держави та уряду, чи впорається держава самостійно із фінансуванням усіх заходів до Євро? На це запитання Радіо Свобода директор місцевого організаційного комітету Євро Маркіян Лубківський відповів.
Давайте 18-го я дам відповідь на ваш, або ж після другого.
Австрія та Швейцарія торік за час проведення чемпіонату отримали 1 мільярд євро прибутків. Більше 20 тисяч готельних номерів були зайняті. За цифрами були конкретні робочі місця, навів для прикладу Маркіян Лубківський. І запевнив, усі, хто долучаться до організації Євро-2012, матимуть свої дивіденди. Але більшість львівських підприємців наразі в цьому не переконані, бо мають сумніви щодо підготовки Львова. Європейські футбольні функціонери незабаром знову інспектуватимуть підготовку всіх українських міст. На початку лютого Україну відвідає президент організації Мішель Плетіні. Якщо Україна не дотримуватиметься визначених термінів здачі об'єктів або не забезпечить їхньої якості, то УЄФА залишає за собою право скасувати проведення матчів Євро-2012 у будь-якому з приймаючих міст. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Десятки тисяч людей у Європі і Північній Америці були змушені змінити свої плани через негоду. Сьогодні повністю зупинили сполучення між Лондоном, Парижем і Брюсселем через залізничний тунель під Ла-Маншем. Експерти з'ясовують, чому всі 5 європоїздів застрягли у тунелі минулої п'ятниці. Сильний мороз забирає і людські життя, щонайменше 35 у Європі. А в столиці Росії сьогодні зареєстрували найсильніший снігопад за останні 100 років. Загальна довжина пробок у Москві перевищила 1500 кілометрів. Потепління очікують вже пізніше цього тижня. А тим часом снігові буревії паралізували життя не лише у Європі. Сніг сипить і в Нью-Йорку, де перебуває кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн.
Ваш кореспондент 2 години сьогодні вранці намагався відкопатися на своєму власному об'їзді. Ну, а крім того, значить, у нас дороги практично не проїжджі на федеральному хайвеї номер 95, що тягнеться уздовж Атлантичного узбережжя від Бостона до Флориди. Рух було серйозно загальмовано снігопадом і подекуди черга аут. А холод страшний, десь 20 градусів. І 11 кілометрів довжина була машин, черги машин, які стояли. І водіїв закликали залишатися в машинах. Організували доставку бензину і гарячої кави та сендвічів. В деяких місцях, зокрема в Нью-Джерсі та в Пенсільванії, шар снігу сягав понад метр.
Україна також далі потерпає від негоди. Найхолодніше на сході. Там цієї ночі, за прогнозом гідрометцентру, очікують до 22 градусів морозу. За останні кілька днів на Донеччині померли від переохолодження 10 бездомних.
Як виживають безхатченки у лютий мороз, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода на Луганщині Андрій Кузнєцов.
Між небом і землею, так каже про своє помешкання бездомний Володимир Бутінець. На вулицях Луганська він живе вже 13 років, хоча сам родом з Біловодська, районного центру на Луганщині. Розповідає, що батьки померли, хату конфіскували, на роботу не беруть, адже хворіє на туберкульоз і має 4 судимості. Чоловік нікому не довіряє і допомоги від соціальних служб не чекає.
Я 14 років відсидів і ще стільки ж буду сидіти. Там тільки така допомога. Можна було паспорт відновити. Але де гроші брати? Сказали, 180 гривень заплатиш, тоді ми тобі відновимо паспорт.
Платиш, потім тобі встановимо паспорт.
Таких, як Володимир, в області налічується більше 500. Приблизно половина живе у Луганську, і це лише офіційна статистика. Більша частина з них – колишні в'язні, алкоголіки, жертви квартирних шахраїв. Також багато людей стають бомжами через проблеми у сім'ї. З досвіду роботи з безпритульними директор Центру соціальних послуг Ольга Гусєва знає, на вулиці може опинитися будь-хто, незалежно від соціального статусу чи рівня освіти.
Навіть був один кандидат наук. І вчителька, і лікар-хірург, і колишній афганець, і головний бухгалтер ресторану, тобто достатньо освічений контингент серед них є.
Достатньо образований серед них є.
Морози – найбільша проблема для бомжів. За минулу зиму у Луганську замерзло 17 бездомних. Вже не перший рік говорять про створення в місті притулку, де люди могли б переночувати і отримати допомогу. Але традиційно бракує грошей. Фахівці підрахували, що потрібно близько 1,5 мільйона гривень. У мері ж на свої сили не розраховують, але й залучити кошти не можуть. Міська програма зі створення центру реінтеграції бездомних громадян і будинку нічного перебування так і залишається лише на папері. Соціальні працівники можуть тільки зареєструвати безпритульного, дати якийсь одяг та нагодувати гарячим обідом. Зараз з'явилася ще одна радість для бомжів – можливість погрітися біля пічки. Але спеціальний пункт розгорнули тільки один, що безсумнівно замало для обласного центру. Тому наразі планують встановити ще декілька палаток. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
Отже, кожна зима практично стає фатальною для десятків бездомних українців. Почуємо ваш голос на свободі. Що треба робити для того, щоб ніхто в Україні не гинув від морозів? Слово киянам.
Мабуть, треба, щоб була більше турбота про таких людей і виділялись кошти.
Ну, не знаю, хай влада думає. Що робочі можуть думати?
Кожна людина може сама знайти роботу і заробляти гроші. Якщо людина цього не хоче, це, звичайно, справи самої людини. А влада ніяк не примусить людей працювати. От і все.
Мабуть, створити притулки для них, годувати їх та надавати медицинську допомогу.
Організувати якусь спілку, куди люди могли б самі пожертвувати одяг, там, наприклад. Можливо, якісь телефонні лінії, тобто, ну, взагалі треба хоча б щось зробити.
І це був ваш голос на свободі.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. Швеція сьогодні підбивала підсумки свого піврічного головування у Європейському Союзі. Шведське лідерство, на думку багатьох експертів, було досить вдалим. Саме шведам випала історична роль запровадити Лісабонську угоду Євросоюзу і востаннє повноцінно керувати Радою ЄС, розповідає брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Хоча надалі головування однієї із країн-членів європейської спільноти збережеться, проте воно не матиме колишнього впливу, особливо у зовнішньополітичній сфері, говорить міністр закордонних справ Швеції Карл Більд.
Я відповідав за справді історичне головування в тому сенсі, що це востаннє, коли керівництво зовнішньої політики Євросоюзу переходило від однієї країни до іншої. Важливою частиною шведського головування була організація оновлення євроустанов, що нині відбувається. Я передаю Кетрін Ештон на наступні 5 років управління зовнішньополітичною радою.
Заявив сьогодні Карл Більд. Завдяки чималим зусиллям офіційного Стокгольма Європейський Союз нарешті спромігся перейти, так би мовити, на нові рейки. Лісабонська угода передбачає більшу централізацію влади, зменшується вплив окремих країн. До свого доробку шведи зараховують і поступ у відносинах із сусідами Європейського Союзу. Зокрема, Карл Більд відзначив ініціативу Східного партнерства, серед 6 країн-учасниць якої є і Україна.
Ми домоглися поступу у Східному партнерстві, головно після конференції за участю міністрів, яка відбулася кілька тижнів тому у Брюсселі. Далі будуть інші важливі кроки, що стосуються доступу до фінансових ресурсів. Ми сподіваємося суттєвих зрушень у цій сфері протягом наступних кількох місяців.
Зазначив Карл Більд. Серед інших заслуг шведського головування – подальше розширення Європейського Союзу. Нещодавно заявку на вступ до співдружності подала Ісландія. У вівторок таке ж прохання у Стокгольмі передадуть серби. Два дні тому громадяни Сербії та інших куточків Балкан, Чорногорії та Македонії отримали змогу вільно подорожувати до Європейського Союзу. У зовнішньополітичній площині Європа за час шведського головування здобула більший вплив на світовій арені. Насамперед, це стосується нових ініціатив щодо Афганістану та Близького Сходу. Серед недоліків шведського головування експерти називають затримку процесу вступу Туреччини до Євросоюзу через невирішений конфлікт із сусіднім Кіпром. На початку 2010 року Радою Європейського Союзу поряд із щойно обраним постійним президентом керуватиме Іспанія, а в другому півріччі іспанців біля керма ЄС змінять представники Бельгії. Віталій Єрміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Свобода сьогодні далі у випуску. Китай як великий переможець року.
Вражаюче, що якраз у найвищий пік світового економічного шторму, 2009 рік, Китай чи не єдиний не лише вистояв, але економічно виріс майже на 8%.
У Запоріжжі комуністи хочуть відкрити пам'ятник Сталіну.
Пам'ятники Сталіну поставили тільки в Росії. Це є частина ресталінізації, яка зараз відбувається.
Киян і гостей міста запрошує в гості «Зимова країна мрій».
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Якщо визначати головну країну минаючого 2009 року, то це буде без сумніву Китай. Від конференції зі змін клімату в Копенгагені до санкцій щодо Ірану Пекін всюди дав про себе знати світові, і світ чув голос Пекіна. Чому? Насамперед, у цьому році Китай твердо стояв на своїх економічних ногах. Коли більшість держав світу зазнали сильного спаду, то китайська економіка виросла приблизно на 8%. З подробицями Василь Зілгалов.
Світ звик донедавна чути традиційно великі держави – Сполучені Штати, Європейський Союз чи Росію, котрі завжди висловлюються з важливих проблем. Але у цьому році в центрі всіх світових проблем з'явився і Китай. Пекін став ключовою країною в Копенгагені, де виступив проти жорсткого світового контролю за його планами скорочення теплових викидів в атмосферу. Китай спромігся домовитися з країнами Середньої Азії і відкрити з ними спільні енергетичні магістралі, газогони, нафтові маршрути з Туркменістану та Казахстану. Разом з тим, Пекін твердо виступив проти нових санкцій щодо Ірану. Більше того, Китай продовжив інвестувати уражену кризою американську економіку. Вражаючи, що якраз у найвищий пік світового економічного шторму, 2009 рік, Китай чи не єдиний не лише вистояв, але економічно виріс майже на 8%. Китай нині є найпершою економічною потугою світу, економіка якої швидко зростає. І це тоді, коли Сполучені Штати закінчують цей рік скороченням на 2%, Європейський Союз на 4%, лише економіка сусідньої з Китаєм Індії виросте за 2009 рік десь на 7%. Експерт з лондонського економіста Гарет Лезер вважає однією з причин економічного успіху Китаю у 2009 році регуляторну роль держави.
Головним фактором китайського зростання за рік, що минає, став урядовий пакет фінансового і банківського стимулювання, який був запроваджений наприкінці 2008 року. Це те, що підтримало зростання інфраструктури. інфраструктури і призвело до скорочення певних податків, котре сприяло споживачам купувати автомобілі і інші товари. Все це у сумі мало реальний економічний ефект і вивело Китай на економічне зростання у 2009 році.
Кредитування дозволило китайцям купити у 2009 році майже 13 мільйонів автомобілів, тоді як американці купили у цей час у себе лише 10 мільйонів авто. Китай веде свою монетарну політику і притримується певного штучного рівня юаня щодо долара Сполучених Штатів. Це дозволяє китайським товарам успішно конкурувати на світовому ринку. У Пекіні розцінюють іноземний тиск з метою зменшити вартість юаня як намагання обмежити майбутнє зростання китайської економіки. Про це каже прем'єр-міністр Китаю Вен Цзібао.
Тепер деякі країни з одного боку хочуть знецінити юань, щоб з іншого боку організувати торговельний протекціонізм проти Китаю. Це нечесно. Фактично вони обмежують зростання Китаю.
Експерти кажуть, що Китай зростав 30 останніх років завдяки комбінації дешевої робочої сили вдома і великого попиту на китайські товари у світі. Це явище в китайській економіці назвали ще солодкою плямою. Але ці ідеальні умови не вічні для Китаю, кажуть фахівці. А як надалі Пекін вирішуватиме проблеми зростання вартості робочої сили, соціальні програми реконструювання економіки, від цього залежить економічне процвітання Китаю у світі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Комуністи обіцяють у новому році відкрити пам'ятник Сталіну в Запоріжжі. Збір коштів для цього розпочався сьогодні на місцевому мітингу до 130-річчя від дня народження колишнього радянського вождя, під час правління якого загинули мільйони людей. Найбільша у Запорізькій міській раді фракція партії регіонів не заперечує, щоб знайти місце для такого монументу. На думку ж експертів, ініціатива з пам'ятником Сталіну – частина інформаційної кампанії з метою посилити вплив лівих сил на пострадянському просторі. Більше про це – кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
На центральному проспекті Запоріжжя близько 100 чоловік з червоними прапорами. Очільники мітингу запевняють, монумент радянському вождю з'явиться вже до 9 травня наступного року на знак перемоги очолюваного Сталіним Радянського Союзу у Другій світовій війні. Ні про місце, де збудують пам'ятник, ані про обсяг необхідних коштів не повідомляють. Пам'ятник Сталіну необхідний як данина історії, переконаний один з авторів ідеї, депутат Запорізької міської ради від Компартії Олександр Зубчевський.
Положительних моментів в історії і за
у постаті Йосипа Віссаріоновича, якщо зібратися, позитивних моментів більше, аніж негативу. Не заперечую, були помилки, були трагічні дії, але для встановлення пам'ятника достатньо хоча б того, що Сталін на чолі Радянського Союзу врятував світ від фашистської чуми.
Спас весь світ від коричневої чуми.
10 травня 1945 року Сталін особисто заявив у радянському радіоефірі про кінець фашизму.
Товариші, Велика Отечественна війна завершилась нашою повною перемогою. Період війни в Європі кончився, почався період мирного розвитку.
За підрахунками істориків, від сталінських репресій постраждали десятки мільйонів людей. Лише в Запорізькій області розстріляли понад 400 тисяч осіб. Такі підсумки проєкту місцевих істориків «Повернені імена». Через це проти спорудження пам'ятника радянському вождеві виступив міський голова Запоріжжя Євген Карташов. Виділяти землю для пам'ятника чи ні, вирішує міська рада Запоріжжя. За кілька місяців це цілком можливо, говорить голова найчисельнішої в міськраді фракції партії регіонів Андрій Іванов.
То ближче время такого посму розглядати.
Найближчим часом виділяти землю для цього не будемо. Сьогодні заяви щодо пам'ятника носять більше політичний характер. Але якщо з такої ініціативи вийде фракція Компартії, будуть усі документи на відведення землі, наша фракція швидше за все підтримає це питання.
Партія регіону, скоріше, підтримує даний вопрос.
Запорізький журналіст Дмитро Мороз, який розслідує ситуацію з будівництвом пам'ятника, переконаний, гроші на Сталіна комуністи знайдуть швидко, адже фінансування обкому партії віднедавна покращилося. Нещодавно він отримав нові приміщення з євроремонтом. Дмитро Мороз впевнений, що розмова про пам'ятники – це також інформаційний привід, яким комуністи намагаються повернути собі суспільну увагу. Погоджується з ним і керівник Центру історичної політології НАН України Юрій Шаповал.
Пам'ятники Сталіну поставили тільки в Росії. Це є частина ресталінізації, яка зараз відбувається. Зокрема, в російській історіографії. Вони не приховують, чого вони хочуть. Вони хочуть знову об'єднати всіх в якусь супердержаву. І вони реабілітують своїх.
На думку Юрія Шаповала, поява подібних ініціатив є ознакою того, що Україна остаточно не відмежувалась від радянської спадщини ще на початку 90-х. Подолати проблему може лише єдина державна політика щодо національної пам'яті, вважає історик. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А про те, як в Україні святкують, ви почуєте за мить.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода». В прямому ефірі прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Всіх, хто зимові свята відзначатиме у Києві, запрошує в гості «Зимова країна мрій». Різдвяний цикл міжнародного фестивалю розпочався в національному заповіднику «Софія Київська» із відзначення Дня Святого Миколая. У планах організаторів – святкування і наступного року. Подробиці знає кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
З бурштиновим Миколаєм, медовими коржами та українською класичною музикою зустріла гостей Софія Київська. Фестиваль «Країна мрій» розгорнув різдвяну програму. Святкувати збираються не лише Миколая, але й Різдво, Миланки та Василя. Аж до Водохреща – останнього свята різдвяного циклу. Усе за українськими традиціями – із народними танцями та співами, вертепами, колядками, щедрівками. Організатори називають цей фестиваль першою в Україні спробою об'єднати різдвяні святкування в один великий цикл. Таким чином, засновник країни мрій, музикант Олег Скрипка, прагне відтворити народні традиції та повернути українців до свого коріння.
Коли ти починаєш вивчати, слідувати цим традиціям, то ти себе відчуваєш і гідніше в серці, і душа розкривається, і ти вже там починаєш пишатися своєю традицією, своїм корінням, своєю землею. Почувати себе просто краще.
Софію Київську, кажуть організатори, обрали не випадково. Місце має особливу історію та енергетику. Генеральний директор Софії Київської Неля Куковальська каже, фестиваль не лише звичаї відроджує, але й відвідувачів до історичної пам'ятки повертає.
Життя вдихаємо наші пам'ятки, адже вони цього стали трошки мертвими. Вони мають жити, мають показувати, наскільки велика українська історія, наскільки вона різноманітна.
Офіційно фестиваль безкоштовний. Проте для того, аби потрапити на зимові гуляння, доведеться заплатити за вхід до заповідника Софія Київська. А це понад 20 гривень. Завершуватимуть 19 січня. На Водохреще спалюватимуть дідуха і гратимуть великий концерт із Марією Бурмакою, Тарасом Чубаєм та Легранд Оркестра. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А тим часом в Латвії поширюється коло людей, які пропагують ідею екологічного святкування Різдва і Нового року. Латвійські екологи називають такий спосіб святкування зеленими зимовими святами. З подробицями Людмила Пилип.
Головний постулат екологічного святкування Різдва та Нового року – відмова не тільки від живої, зрубаної у лісі ялинки, але й від штучної. Представник Латвійського клубу охорони природи Єва Ражуклане радить зустрічати Новий рік усією сім'єю біля ялинки у лісі, або ж купити ялиночку, вирощену у спеціальних діжках, щоб потім пересадити її у землю, або залишити до наступних новорічних свят.
Штучні пластикові ялинки вміщують багато важких металів. При їх виробництві в атмосферу виділяється багато парникових газів. А ялиночку в діжці краще купувати місцеву. Імпортні практично не пахнуть. Також їх, щоб довше стояли, обробляють хімічними речовинами. Тому слід бути дуже уважним тим, хто звик запалювати свічки. Така імпортна ялиночка може моментально спалахнути.
Попередила і Єва Ражоклане. Що стосується свічок, то вони мають бути особливими, з бджолиного воску.
Слід звернути увагу на те, які ми свічки купуємо. Це, безумовно, не має бути продукція супермаркетів, оскільки там продаються свічки, які вміщують нафтопродукти та важкі метали. На різдвяні та новорічні свята традиційно запалюють багато свічок, і коли така кількість неякісних свічок горітиме в приміщенні, це зашкодить присутнім. Найкраще мати свічку з воску. Вони так фантастично пахнуть, що в приміщенні ще довго залишається приємний запах, і не треба купувати іноземних ароматизаторів.
продовжує еколог. Прикрашати новорічну ялинку краще самодільними іграшками та гірляндами, не використовувати пластикові кулі і лампи розжарювання у гірляндах. Ми звикли отримувати на новорічні свята поздоровлення на красивих святкових листівках. Однак більш екологічно надсилати поздоровлення електронною поштою, особливо колегам по роботі. У якості кращих новорічних та різдвяних подарунків латвійські екологи називають нематеріальні подарунки, які принесуть радість і враження рідним, близьким і друзям. Це можуть бути білети у театр, кіно або цирк, сеанс масажу чи відвідування спа-салону або різноманітних курсів. Слід уникати непотрібних подарунків, з якими їх отримувач не знатиме, що робити. Крім того, на виробництво різноманітних сувенірів витрачається енергія і викидаються парникові гази в атмосферу. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
І на сам кінець ще така новина. Святий Миколай поселився в центрі Києва. Якщо не вірите, то подивіться відео на нашому сайті radiosvoboda.org. В парку Шевченка збудували будиночок, в якому малеча може отримати пряник Миколайчик. Двері будиночка будуть відчинені до 14 січня. На цьому я, Мар'яна Драч, ставлю крапку у радіопередачі «Свобода» сьогодні і бажаю вам гарного вечора і веселих свят.